Spoštovane novinarke, novinarji, dobrodošli na novinarski konferenciji Varuha človekovih pravic in socialno-varstvenega zavoda Hrastove. Z nami bodo danes, bomo vsi, ampak še posebej tukaj sedeči varuhinja človekovih pravic Lara Nussdorfer, njen namestnik Ivan Širik, direktorica socialno-varstvenega zavoda magistrica Andreja Gaduha, predsednik sveta zavoda Hrastovec gospod Mihajl Žigar, in gospa direktorica doma zdravstva Stanka Rozič. Predajam besedo varuhinji. Vse ostala vodila bomo kasneje dala tudi gospa direktorica.
Spoštovane in spoštovani, po svoje sem vesela, da vas je toliko, po drugi strani pa bi si seveda kot varuhinja človekovih pravic želela, da teh problemov v naši državi sploh ne bi bilo in ne bi bilo potrebno, da se nahajamo danes tu zaradi tako perečega problema. Najprej bi se rada zahvalila za gostoljubje naši gostiteljici in sicer magistrici Raduhi, ki nas gosti tukaj v posebnem socialno-varstvenem zavodu. Predvsem pa hvala vam, medijem. Mediji ste zagotovo tisti, ki lahko tudi v tem razburkanem predvolilnem času poskrbite, da bo morala naša politika odgovarjati tudi na ta neprijetna vprašanja. Zakaj? Zakaj so kršene človekove pravice tem posebno občutljivim ljudem, ki, za katere bi morala država še posebej tenkočutno skrbeti? V slovenske domove boste na tak ali drugačen način lahko prinesli tudi slike, seveda s pozornostjo, ker gre za občutljivo tematiko, a vendar, kaj se dogaja v takih zavodih? Torej, moram reči, da mi je celo neprijetno, da kot varuhinja že tretjič na poseben način opozarjam odgovorne, da so kršene človekove pravice občutljivi skupini ljudi. Redko kdaj organiziramo toliko dogodkov, da bi na to opozorili državo. Prvi je bila posebna novinarska konferenca v domu Lukavci. Danes boste lahko slišali tudi to, kako je danes tam. Naslednje je posebno poročilo, ki ste ga dobili in smo tudi takrat pripravili izjavo za medije, torej posebno poročilo varuha, deseto v zgodovini 23 let in prva v mojem mandatu, ki obravnava prav to tematiko in sicer prezasedenost v posebnih socialno-varstvenih zavodih. In danes torej že tretji tak dogodek. Kljub posebnemu poročilu, ki je bilo sprejeto, ki je bilo obravnavano tako v državnem svetu, kot tudi na Komisiji za človekove pravice, zagotovo tudi v državnem zboru, ki je sprejel naše priporočilo, ni posebnega napredka. In zato smo danes tu, da boste lahko slišali, kaj se dogaja tako na sodiščih, kjer odločajo sodnimi odločitvami o osebah z duševno motnjo in njihovih neprostovoljnih namestitvah v posebnih socialno-varstvenih zavodih, kot seveda tudi, kako se ti zavodi soočajo s prezasedenostjo. Varuh meni, da sta zagotovo tem ljudem, če gre za prezasedenost in za namestitev, ki ni primerna, ki je neprimerna glede na prostore, v katerih se nahajajo te osebe, boste lahko gotovili, da sta kršeni dve pravici. Pravica do dostojanstva in tudi do varnosti. Dostojanstvo oseb je zagotovo prizadeto, če morajo ležati za paravani v dnevnih prostorih in ne v sobah, ki bi bile zanje primerne. Varnost kršena tako zanje kot sostanovalce, pa tudi za osebje, ki se mora dnevno soočati s temi problemi. Torej, zato smo danes tu, da vam prisotni spregovorimo o teh težavah in da boste lahko sami kasneje se tudi prepričali o tem. Z mano je seveda tudi namestnik, ki je tudi vodja državnega preventivnega mehanizma, gospod Ivan Šelih, ki bo lahko tudi v nekaj besedah strnil naše ugotovitve. Vlada je delovni skupini za vzpostavitev specializirane enote za obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem razvoju, ki jo je ustanovila konec leta 2016, sicer naložila, da v roku 6 mesecev pripravi kadrovske in prostorske standarde in normative za novo specializirano obravnavo teh oseb. Za kratkoročno rešitev pa je Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvu za finance tedaj naložila, da v roku 14 dni najde ta možnost za sofinanciranje dodatnega varovanega oddelka v socialno-varstvenem zavodu. Ministrstvo je brez torej določenega roka tudi kasneje zagotovilo, da bo odprt dodaten varovani oddelek v enem izmed zavodov, vendar lahko ugotavljamo, da danes, torej v maju 2018, tega še ni. Varuh žal ugotavlja, da so razmere ničemer drugačne od izdaje našega posebnega poročila in nedopustno je, da obljube ostajajo neuresničene in da se kljub vsem opozorilom še vedno dnevno kršijo človekove pravice. Zagotovo je torej danes, bomo upam rekli, zadnja priložnost, da država odgovori, kdaj bo uresničila dane obljube in kdaj do tega, kar se sedaj dogaja dnevno, torej opozoril vseh zavodov, vseh 4 posebnih socialno-varstvenih zavodov in tudi sodišč ne bo prihajalo. Že od leta 2009, torej ko je stopil v veljavo zakon o duševnem zdravju, ki sedaj počasi, zelo počasi, doživlja spremembe, ki jih torej še ni, smo že začeli ugotavljati kršitve, ugotavljati prezasedenost in varuh o tem poroča že vse od leta 2010. Seveda poročamo tudi na posebnih dnevih duševnega zdravja, ki so se začeli prav na varuhovo pobudo, trajali že 2 leti in bodo leto že 3. Sedaj bi dala pa besedo svojemu namestniku, da tudi sam doda nekaj ugotovitev.
Hvala. Kot rečeno, kljub našim opozorilom na problematiko, tudi v letošnjem letu, seveda poleg ugotovitev, do katerih prihajamo ob obiskih državnega preventivnega mehanizma, beležimo kar nekaj novih pobud v zvezi z to tematiko. Na problematiko opozarjajo tako socialnovarstveni zavodi, zlasti posebni socialnovarstveni zavodi, sodišča, lahko izpostavim dopis, posebni dopis višjega sodišča v Mariboru, ki ga je to naslovilo odgovornemu ministrstvu, to je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, socialna inšpekcija in pa tudi skupnost socialnih zavodov. Pred sabo imam najnovejši dopis iz doma na Krasu, ki smo ga prijeli 4. maja, v katerem opozarja ta zavod, da so trenutno že vse 2-posteljne sobe spremenjene v 3-posteljne sobe. V sobi za pomiritev je nastanjena stanovalka z najhujšo obliko avto in heteroagresije in okužbo. V delovni sobi zaposlenih je nastanjen stanovalec zaradi specifike zdravstvenega stanja. 26.4. v letošnjem letu je ta dom sprejel stanovalca in ga namestil na hodniku varovanega oddelka. Z najnovejšim sklepom sodišča je zavod moral namestiti že drugega stanovalca na prav tako na hodnik tega varovanega oddelka tega zavoda. Zavod posebej opozarja, da bo z realizacijo tega sklepa oddelek, ki je sicer verificiran za 12 oseb, njegova kapaciteta presežena oziroma dosežena kapaciteta za 20 stanovalcev, kar pomeni več kot 175% zasedenost. Seveda, zato opozarja, da zaradi razmer, ki so na varovanem oddelku, ne more prevzeti nobene odgovornosti za posledice, ki se nanašajo na zdravje, varnost, življenje stanovalcev ter zaposlenih. Odgovornost je, kot rečeno, na resornemu ministrstvu, to je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Lahko rečem, da v naši komunikaciji, ki poteka stalno z tem ministrstvom, ministrstvo pravi, da se zaveda resnosti problematike, ki je po eni strani kompleksna, medresorska, tirja pa sistemske rešitve. Ni dovolj samo odpiranje oziroma zagotavljanje nujno potrebnih kapacitet, dodatnih kapacitet na varovanih oddelkov, temveč so potrebne tu tudi sistemske rešitve, kot je recimo prevetritev zakona o duševnem zdravju in pa ostale zakonodaje na tem področju. Seveda je pa nujno na kratek rok, na kar opozarja in obvezuje tudi sklep vlade, zagotoviti dodatne kapacitete na varovanih oddelkih, kar je, kot rečeno, pa lahko zgolj kratkoročna rešitev. Hvala toliko za
obvod. Sedaj bi predala besedo naši gostiteljici, torej direktorica prejšnjega zavoda Krastovec, ki bo predstavila aktualno sliko zavoda, kjer se danes nahajamo.
Spoštovana varuhinja, gospod Pelih, vsi ostali prisotni, spoštovani mediji, tudi jaz se bi vam zahvalila, da se danes v takem velikem številu odzvali na naše povabilo in seveda, da predstavimo sliko, kakšni se nahajamo, ne samo SVZ Hrastovec, ampak tudi na splošno posebni socialno-varstveni zavodi. SVZ Hrastovec in ostali zavode, ki se soočami z izzivi, sred katerih je danes sklicana tiskovna konferenca, smo posebni socialno-varstveni zavodi, ki po zakonu o socialnem varstvu izvajamo dejavnost institucionalnega varstva za odrasle, duševno in telesno prizadete osebe. Institucionalno varstvo pomeni, da tukaj naše snovalce nadomeščamo dom in lastno funkcijo, zlasti pa seveda bivanje, prehrano, varstvo in zdravstveno varstvo. Od leta 2009, ko je začel veljati zakon o duševnem zdravju, smo posebni socialno varstveni zavodi pod posebnim pritiskom glede sprejemov snovalcev po sklepu sodišča na varovanje oddelek. Zakon o duševnem zdravju v 74 in 75 členu zakona določa, da je oseba sprejeta varovanje oddelek posebnega socialno-varstvenega zavoda na osnovi lastne privolitve oziroma privolitve zakonitega zastopnika ali po sklepu sodišča. V skladu z 19. členom zakona o duševnem zdravju mora zavod podati mnenje sodišču, ko ta zaprosi za mnenje glede sprejema na varovanje oddelek. SVZ Hrastovec trenutno razpolaga z dvema verificiranima varovanima oddelkoma, kjer je nastanjenih kjer je za 48 oseb. Iz letnega poročila, ki ga pripravljamo v SVZ Hrastovec za leto 2017, izhajajo naslednji statistični podatki, ki so zelo zgovorni. Za leto 2017 je bilo na verificirana varovana oddelka spet skupaj 96 stanovalcev in stanovalk, od tega 15 stanovalcev po sklepu sodišča. V obdobju od 1.1.2015 do 30.4.2018 je bilo na verificirana varovana oddelka sprejetih skupaj 29 stanovalcev in stanovalk, od tega 6 po sklepu, 2 še pričakujemo. Pomembno je poudariti, da so stanovalci na varovane oddelke nameščeni izključno v primeru, ko resno ogrožajo svoje življenje ali življenje drugih. Vsak posebni socialno-varstveni zavod zapolni kapacitete že za svojimi stanovalci, ko so ti v stiski ali potrebujejo kontinuirano intenzivno podporo, ki lahko dobijo samo na varovanih oddelkih. Kljub temu, da v SVZ Hrastovec dosledno upoštevamo določilo zakona o duševnem zdravju, ki omogoča predčasen odpust iz varovanega oddelka, pa je trenutna populacija stanovalcev na varovanem oddelku takšna, da oddelka ne moremo razbremeniti. To pomeni, da je na varovanem oddelku konstantno 4 do 6 stanovalcev viška. Ti spijo na ležalkah, zasilnih posteljah ali na kavčih, brez svojih lastnih sanitarij in osnovnih omar, kamo bi odložili svoje oblačila. Trenutno stanje je na varovanem oddelku 1, gre za oddele, kjer so večinoma državno manj razviti 22 stanovalcev, na varovanem oddelku 2, kjer pa gre za oddele, kjer so samo moški in ki imajo težave v državnem zdravju 27 stanovalcev. To pomeni, da so tri viške. Težave se pojavljajo tudi predvsem v tem, da sodišča ne upoštevajo mnenj, ki jih zavodi moramo podati v skladu z 19. členom zakona o duševnem zdravju. Glede na to, da gre za specifično populacijo oseb in glede na dane prostorske in kadrovske razmere v zavodu, je zavod v letu 2017 v večini primerov podal negativno mnenje. V letu 2017 sodišče v 10 primerih ni upoštevalo mnenje strokovne komisije in izdalo se za sklep o namestiti oseb v varovani oddelek. Medtem ko v 2016 je bilo samo 7 takšnih primerov in seveda vse te osebe smo bili primorni sprejeti v zavod, saj pritožba ne zadrži izrešitve sklepa. S takšnimi in podobnimi situacijami se srečujemo vsi posebni socialnovarstveni zavodi, ki imamo verificirane varovane oddelke. Ugotavljamo, da se zakon o duševnem zdravju izkorišča tudi za nujne namestitve oseb v zavod, ki same tega ne želijo, najbolj pereči pa so seveda sprejemi oseb, ki ogrožajo svoje življenje ali življenje drugih do te mere, da potrebujejo dodatno varovanje in zaščito. SVZ Hrastavec se zazema za ohranjanje statusa, kot ga imajo posebni socialno-varstveni zavodi po zakonu o socialnem varstvu. Želi upoštevati zakonska določila in določila pravilnika o sami normativi. To pa je nemogoče zagotoviti ob tem, da sodišča ne upoštevajo strokovnega mnenja glede sprejemanja oseb na varovane oddelke. Zavod je že opozoril na dejstvo, da je ob danih razmerah nemogoče zagotavljati primerno kvaliteto storitev. Predvsem pa je nemogoče zagotavljati primerno stopnjo varnosti za stanovalce in za zaposlene, ki so na varovanih oddelkih. Sodišča so namreč neodzivna na dejstvo, da so varovani oddelki prepolni in da je nemogoče zagotavljati število stanovalcev, kot ga predvidevajo podzakonski akti. Zaradi prenatrpanosti se posledično tudi prihaja do povečanega števila incidentov. Zavedati se moramo, da v zavod prihajajo ljudje, ki so zaradi svojih težav bili izločeni iz vseh drugih oblik bivanja in so različne strokovne službe ugotovile, da je nujen sprejem posebni socialno-varstveni zavod. Sprejemom v zavod je bila trenutno rešena socialna problematika, še takrat pa se prične delo strokovnih služb zavoda. Oseba namreč ne spremeni svojega vedenja samo zaradi prihoda v zavod, pač pa je potrebno vložiti veliko truda in napora na vseh nivojih, da se vsem uporabniki zagotovi dostojno in človeka vredno življenje. V primeru pa, da pride, ko smo že bili tudi do raznih neljubih dogodkov, pa seveda smo zavodi tarča, tako svojcev, druge javnosti, pa tudi medijev, zelo redko ali pa nikoli pa se zaradi občutljive tematike ne govori o ljudeh, ki so s pomočjo psihosocialne podpore strokovnih služb zavoda zavodov uspeli rehabilitirati do te mere, da so ponovno zaživele v lokalni skupnosti. Seveda z natančno organizirano mrežo pomoči, ki mora biti konstantna in kontinuirana ter opredeljena individualnem programu. Hvala.
Hvala lepa. Z nami je danes tudi predsednik sveta zavoda, gospod Miha Cigler, in tudi on bi rad predstavil svoj vidik in svoj pogled na to problematiko. Izvolite.
Najlepša hvala, gospa varuhinja. Lepo zdrav vam, vašemu namestniku, zdravim tudi obedve direktorice. Naj povem, da v imenu sveta zavoda Hrastovec je nas 13 članov in članic, od tega je 7 jih je predstavnikov strani države pa lokalne skupnosti, medtem ko pa 6 nas je pa zunanih, od tega so 3 predstavniki zaposlenih, 2 uporabnika, 2 predstavnika svojcev in pa seveda predstavnik nevladnih organizacij, invalidskih organizacij. To predstavljam jaz, jaz sem pa tudi predsednik sveta. Zdaj v vseh teh letih, odkar je Zavod Hrastovec šel po tej novi poti, po poti reorganizacije, po poti boljše oskrbe za ljudi, za stanovalce, je tukaj zelo visoka kvaliteta, tako storitev oskrbe, kot po drugi strani je začel urad tudi ledino na poti deinstitucionalizacije. V, sicer v tem poslanstvu, kot jih ga ima poseben socialno-varstveni zavod, zaradi tega, ker zavod ima tudi dislocirane enote. Vendar pri tej kvalitetni oskrbi ljudi pa vidimo, da se mogoče zelo pomešajo potem pa, kar je pač nepričakovano strani države, zaradi tega, ker mi izvajamo v bistvu funkcije oskrbe. Ne izvajamo pa funkcije zdravljenja, zdravljenje za zdravstvene zavode. Prav tako pa ne funkcije izvrševanja kazenskih sankcij. In tu apeliram na sodišča in na sodnike, da v državi, kjer naj bi bila visoka kvaliteta človekovih pravic, danes sploh ne bi smeli v bistvu pogovarjati o teh primarnih pravicah, ki se tiče, kar se tiče tudi za te ljudi, katerim je izrečen ukrep, da so nekako nastanjeni ali pa zdravljeni tam, kjer se za njih gre. To je osnova neke države, v kateri naj bi veljala vladavina prava, pa predvsem varovanje človekovih pravic. Ne samo to, mi smo v okviru sveta zavoda večkrat apelirali na to, sprejeli sklepe, da želimo sodelovati pri tem, da bi se nekako zakonodaja spremenila. Apelirali smo na pristojna ministrstva, tudi na ministrstvo za pravosodje, ministrstvo za delo, družine, socialne zadeve, ministrstvo za zdravje, vendar nikoli v tem času niti enkrat nismo dobili povabila, ne tako vodstvo, niti mi kot svet zavoda, zato da bi lahko predstavili svoje probleme in da bi se ta problem v zvezi z zakonodajo pa glede organizacije od teh posebnih oddelkov tudi uredil. Do danes nič, ne glede na to, zdaj govorimo že drugi mandat. In v tem času, predvolilnem, je končno enkrat torej ta priložnost, da skupaj z varuhom človekovih pravic povemo, da si želimo, da bo nova vlada, to pomeni tista nova koalicija, naj si da kar primarno v svoj program, zato da bo te stvari v Sloveniji uredila. Slovenija, če hoče biti ugledna mednarodna država, in mora imeti to urejeno. In žal mi je, da se pa če je potrebno tako s tiskovnimi konferencami oglaševati, ampak če drugače ni, si to tudi želimo. Zdaj vidimo, kaj je s prejšnjim zakonom o duševnem zdravju. Zakon o duševnem zdravju že v prejšnjih mandatih ga je bilo zelo, zelo težko sprejeti. Je predvsem trajalo od 8 do 12 let. Zdaj smo tu, ko je treba zakon o duševnem zdravju spet ponovno sprejemati z določenimi popravki. Jaz sem takrat predstavljal tudi projekte zagovorništva, torej zagovarjanje za ljudi s težavami v duševnem zdravju, in naj povem, da tudi zagovorništvo v smislu tega, ko naj nekaj predstavili sodnikom, pa na način, kako smo mi imeli tega za Walter Schaft, to pomeni, da tudi je načrtovanje skrbi, da je praktično tudi delom sodnikom sodišč predstavljeno, kajti sodniki so tisti, ki objektivno presojajo, kako bo z njihovo odločitvijo, in da vidijo, da je tudi ta nastanitev potrebna, da vidi, da je tudi ta oseba primerno zdravljena, primerno varovana in pa, da dejansko so zagotovljene človekove pravice. Toliko za moj.
Hvala lepa. Preselili se bomo na drugo stran naše mize, kjer je direktorica doma Lukavci, gospod Tanka Voznič. Najbrž se še spominjate, naša prva novinarska konferenca, ki je opozorila na to problematiko, je bila prav v njihovem domu, tam smo si ogledali prezasedenost, na licu mesta ste tisti, ki ste bili, videli, kje ležijo te osebe, pa poglejmo, kako je danes tam. Izvolite.
Hvala za besedo, lep pozdrav vsem prisotnim. Rada bi povedala, da v bistvu se situacija nič ni spremenila. Še zmeroma imamo težave z prezasedenostjo in sicer letos od 1. januarja do danes smo podali sodiščem 32 mnenj. Naši stanovalci so še zmerom v prezasedenih varovanih oddelkih. Na oddelku, ki smo ga na novo zgradili in smo ga tudi verificirali, imamo na mesto 8-9 ljudi in oseba je nameščena v sobo za vezanje z pasovi, se pravi za pripravljena za poseben varovalni ukrep, ki daleč ni primerna za to, da lahko nekdo tam biva. Če ne bi tega izkoristili, kar tudi seveda sodišče upozorimo in sodišča kljub temu, da to ni primerno za bivanje, vseeno nam uporabnike namestijo, se pravi ne upoštevajo našega mnenja. V lanskem letu smo na tem oddelku imeli tudi ponovno nameščena dva uporabnika v jedilnico prostora, dnevni prostor in tudi smo imeli zasedeno to sobo za posebne varovalne ukrepe. Morala bi reči, da smo v preteklosti tudi bivši varovani oddelek za osebe z več motnjami pripravili za verifikacijo za 12 oseb, vendar smo ga danes napolnili, tako da imamo na tem oddelku 19 oseb. Ker so to uporabniki, ki so bivali tudi v preteklosti v našem zavodu in ker imajo veliko moten, težkih moten, tudi vedenskih, moram povedati, da ravno v prejšnjem mesecu je prišlo do veliko incidentov, do fizičnega kot verbalne agresije, do uporabnikov med sabo in do zaposlenih, ki so poiskali zdravniško pomoč, posredoval pa je tudi urgentni center iz Ljutomera zdravstvenega doma in uporabniki so bili nameščeni potem na psihiatrijo. Težko je posebnim socialno-varstvenim zavodom zagotavljati storitve na varovanih oddelkih, ker to so ljudje, ki rabijo individualno obravnavo, rabijo veliko pogovora, da pravočasno zaznamo njihove motnje, da te ne eskalirajo v težjo obliko fizične agresije, da se pogovarjamo z njimi, da z njimi delamo, jih spodbujamo, da preprečimo tisto, kar je najtežje, da ugotovimo z pogovorom, kaj se v njihovih glavah roji, ali imajo kakršnekoli blodne, preganjalne, nanašalne ali kakorkoli, da preprečimo to njihovo fizično agresijo. Zelo težko je delati na teh varovanih oddelkih, tudi strani zaposlenim, posebej takrat, kadar čutijo agresijo od uporabnikov. Mi smo na podlagi sklepa, ki je bil ponudili ministrstvo, da gremo v možnost dodatne verifikacije varovanega oddelka. Projekti so narejeni, gradbeno dovoljenje je pridobljeno, vendar trenutno je bil odgovor, da še ni finančnih sredstev na ministrstvu za ta namen, se pa dogovarjamo o možnosti realizacije. Mislim, da je to vse.
Hvala lepa, gospa Valfičeva. Ta prvi del, torej naših predstavitev, smo s tem zaključili. Povabila bi vas, da vzamete tako naše letno poročilo, ki je išlo 10. aprila, kjer boste lahko spoznali naše dela, pa tudi morda posebno poročilo. Če imate že sedaj kakšno vprašanje za naše goste, ga lahko postavite. Sicer pa bo naša gostiteljica sedaj poskrbela, gospa direktorica, za obhod tistih prostorov, ki so namenjeni tudi ogledu vas novinarjev.
Torej, nekako smo se zamislili takole, ker je gre za seveda stanovalce in tudi občutljive osebne podatke, bi vas prosila, ko boste šli z nami za na obhod, da se lahko slika prostor, ne pa oseb. Gre se lahko z nami, bo šla jaz in pa naša strokovna vodja, tudi seveda svi ostali, kjer boste imeli tudi, če boste imeli v samem prostoru kakšna vprašanja, smo tudi za to, da lahko kaj vprašate, tako da potem lahko gremo.
Ste za to, da gremo?
Prosim. Hrvec? Ja, ne vi, obraz ne smije videti.
To, da se je dete.
Hvala lepa.
Ja.
Jaz bi povedala tole, recimo v našem zavodu smo imeli pred uveljavitvijo zakona o duševnem zdravju 48 kapacitet. Te kapacitete smo po zakonu povečali za 8 ljudi, s tem, da smo na novo adaptirali en oddelek in ga verificirali. Drugače je v ostalih posebnih socialno-varstvenih zavodih, ki smo v bistvu 4 v Sloveniji, verificirani razpolagajo z varovanimi oddelki in ne vem, sicer točnih kapacitet na pamet. Drugače pa se ni nič spremenilo z verifikacijo varovanih oddelkov, ki so do zdaj bili neustrezni, vse pri nas 24 ljudi, če ga želimo verificirati, pomeni verifikacija 12 ljudi. 12 ljudi se pa treba spet namestiti nekam drugam, ker niso sposobni živeti zunaj na odprtih oddelkih in zato je tak problem velik. Velik pa je tudi zato, ne vem zakaj, recimo mi smo v letošnjem letu podali 32 mnenj. 3 pa smo sprejeli na varovane oddelke, že prezasedene.
Za Hrastovec pa imamo 2 verificirana oddelka, tako sem vam rekla, za 48 mest, imamo pa še 2 neverificirana oddelka, to so oddelka, eden je z demenco, drugi za kognitivne opad, kognitivne težav, to pomeni, da imamo dejansko 4 oddelke, vsi so seveda v skladu se pelijo po zakonu o duševnem zdravju. Mislim pa, da je število oseb nazadnje, ko smo bili takrat v lokalcih, je tale sodnica Božičeva rekla, da je 84 oseb, ki bodo prišle po letu 2016 do tega, da bodo mogli biti nekam sprejete.
V našem poročilu je tudi posebno.
V našem posebnem poročilu je na strani 10, boste dobili te uradne podatke. Seveda je do teh podatkov tudi težko priditi do svežih aktualnih podatkov in eden izmed zaključkov Dneva duševnega zdravja leta 2016 je bil tudi ta predlog, da ministrstvo poskrbi za ažuriranje in pa takoče objavljanje teh podatkov na svojih spletnih straneh oziroma spostavi en sistem preglednosti teh podatkov, kajti ti podatki bi bili nujno potrebni tudi za sodišča, ko odločajo o teh sprejemih. Po večkratnih dopisih ministrstvu je to ministrstvo, mislim, da v aprilu lani vendarle objavilo ta seznam, ampak ta seznam se od takrat naprej ne ažurira, tako da tudi neuporaben. Ta seznam boste dobili tudi na, kot rečeno, na srednjih ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Drugač pa ti podatki so na strani 10, seveda so pa to je kapacitete premajhne to, kar so.
Ja, pravim tako sem rekla, dva imamo, tako sta verificirana, in v bistvu 48 in tukaj imamo tudi viške. Zatim kot dva, ki pa nista verificirana, tam je tudi 48.
Koliko viška imate?
Zdaj ta trenutek tri viške.
Dom na Krasu, kot rečeno, verificiran oddelek za 12 oseb, se pravi ta uradna kapaciteta, jih ima pa 20. Se pravi, 8. To gre za postopek verifikacije, s katerim oddelek dobi potrdilo oziroma soglasje ministrstva, da izpolnjuje vse zahtevne pogoje po enem pravilniku, ki določa, kako mora izgledati določen oddelek za to, da se lahko imenuje varovani oddelek. Ključno z določeno kapaciteto. Tam je določeno, koliko je lahko to maksimalno število oseb.
Ja, to maksimalno število oseb je 12, ne? In zdaj, če pogledam pri nas, mi imamo na tem, ko bi morali imeti 12 oseb in je pripravljen za verifikacijo, imamo v bistvu 19 oseb. In ni možno, celo en prostor za osebje smo sposobili za namestitev uporabnika, ni možno namestiti dodatne postelje, ker potem jo namestimo na hodnik ali v jedilnico. Sploh jih ne bi smeli dodatno nameščati. V tem, ki ga imamo verificiranega za 8 oseb, imamo pač ni možnosti nameščati tretje postelje v sobe, ampak smo sposobili sobo za posebni varovalni ukrep. Tako da imamo eno kapaciteto več, kot bi jo smeli imeti. V oddelku, kjer imamo starem 24 kapacitet, imamo 3 posteljne sobe, vse postelje so neustrezne za že za osnovne, izvajanje osnovnih socialno-varstvenih storitev, ker nimajo zraven sanitari in mislim kopalnice. Tukaj so 3 posteljne sobe in ni mogoče nobene postelje več namestiti v sobo. Se pravi, kakršnokoli pride zraven sklep za namestitev, ga moramo namestiti v jedilnico zavoda ali v nahodnik. Vemo pa, da v jedilnici po tem pravilniku za verifikacijo je tudi obvezno, da morajo biti video nadzor, kamere v dnevnih prostorih po hodnikih, da ne smejo, potem to je osnovna človekova pravica o zasebnosti že kršena, na kar obvezno opozorimo tudi sodišča. Varovani oddelki glede na namen, a gre za osebe z kognitivnimi motnjami, to so predvsem osebe, ki imajo težave z spominom in ki gre za motnjo v duševnem razvoju, še zraven ni treba biti po predpisu prostor za posebne varovalne ukrepe, to je prostor za vezanje s pasovi in soba za umiritev. Potem za osebe, ki so duševno bolne, je ta oblazinjena soba obvezna in tudi obvezen prostor za vezanje s pasovi in za osebe z motnjo duševnem razvoju oziroma več motnjami pa ravno tako potrebujemo sobo za PVU ukrepe. To je bistvo varovalnega okrevanja.
Seveda pa ni pomembno samo trenutno stanje, kajti sodišča so lahko že danes pred novo dilemo, kam dati ljudi, ki bodo šele prišli. In zagotovo je že sedaj prezasedeno, prav gotovo pa bodo sodišča še odločala o novih namestitvah. In to bo lahko velik problem.
Ne. Sodišča seveda na podlagi določenega predloga uvede ta postopek, v katerem se odloča, ali so izpolnjeni vsi pogoji za to vrstno namestitev osebe. V okviru tega postopka je sodišče zavezano dobiti mnenja posamega zavoda, ki naj bi bil glede na mnenje tudi izvedenca v tem postopku, ki je običajno izvedenc psihiater, ali določene zavod ustreza pogojem, ki jih oziroma potrebam obravnave te konkretne osebe. Seveda je dilema, tako kot je varuhinja tudi povedala, ker so običajno vsi zavodi zaradi prezasedenosti potem odgovarjajo sodišču, da so prezasedeni in da osebe ne morejo sprejeti. Takrat je dilema sodišča seveda kam osebo namestiti. Mora je pa nekam namestiti. Mora dokončati ta postopek. Druge možnosti izhoda sodišča nima. In takrat pride pač do te situacije, da po določenem ključu oziroma določenih kriterijih, običajno je to ravno izvedensko mnenje o primernosti ali najboljši primernosti določenega zavoda glede na potrebe oskrbe osebe, potem osebo namesti kljub prezasedenosti v določen zavod.
Vrhovno sodišče je dalo jasno sporočilo, da če se sodišče odločajo za namestitev, mora država poskrbeti za kapacitete.
Veliko krat se srečujejo tudi domovi za starejše pri nameščanju oseb z demenco, da se sklepi sodišč tudi preskakujejo vrste za namestitev na varovane oddelke. Tudi mi smo se pred kratkim srečali s tem problemom, ko je oseba bila na varovanem oddelku za osebe z demenco v kombiniranem zavodu Danice Vogrinec in so jo z sklepom sodišča premestili potem k nam v neustrezne prostore bivalne in sicer v sobo za vezanje s pasovi. Tako da te nepravilnosti se vseeno pojavljajo, da se preskakujejo vrste, kar se ne bi smelo. In nekateri posebni socialno-varstveni zavodi se veliko krat srečujejo tudi s tem, da osebe, ki so nameščene, v bistvu kar malo bi lahko zapustile, recimo, zapustijo tudi njihov varovani oddelek. To je bilo predvsem v zavodu Grmovje, ne, povedano. Da, to pomeni, da jih nekam morajo namestiti in jih kar z sklepom sodišča namestijo na varovane oddelke, čeprav bi se jim v okviru ponudbe, ki jo pač v naši državi ponujamo, lahko ponudilo tudi kaj drugega.
Obstaja podatek, ne vem, kakva statistika, koliko ljudi, recimo, ne vem, vredno se dodatno spremlja na teh varovanih oddelkih in koliko jih ta oddelek zapusti, če sprogo zapusti, ne vem.
Te oddelke zapuščajo stanovalci. Mi se trudimo. Veste, ko nekoga iz terena namestijo, iz okolja svojega namestijo v sklepom sodišča proti njegovi volje, ti ljudje imajo edini motiv, da se spet vrnejo domače okolje, odkoder so prišli. Zato, da jim to uspe, ker edino ta motivacija in to je edini cilj, ki ga zasledujejo oni in mi z njimi, da potem poskušamo, da bi se vrnili. Vrnejo se, vendar so več ali manj kar kmalo nazaj povratniki, če ne v isti socialno-varstveni zavod, pa drugega. Največji problem je pri tistih uporabnikih, ki so nameščeni v posebne socialno-varstvene zavode na varovane oddelke iz forenzične psihiatrije. Tisti se ne bodo nikoli vrnili v domače okolje in za te sicer obstajajo podatki, ne? Samo jih nimam na razpolago.
Res pa je, da v zavodih tudi, ko sem prej vam povedala, da imamo možnost zavodi tudi za predčasni odpust, se pravi nekoga, ki je na zaprtem oddelku, lahko damo na nek odprt oddelek v zavodu, seveda glede na njegovo zdravstveno stanje, možnost pa potem tudi, da gre potem seveda nazaj, ker po zakonu
eno leto je tista doba, ki jo za sklepom sodišče določi, tako da tudi tu mi skrbimo za to, da stanovalec ali kdorkoli ni več čas, če je tako njegovo zastanje, da lahko ga damo na odprti oddelek, ima spet potem vse ostale pravice, ki mu grejo na splošno, ker sam zakon o duševnem zdravju točno določa, katere pravice ima nekdo, ki je na varovanem oddelku, tako da vseh teh zadev se držimo, tudi seveda sodišče obveščamo, tako da to je neka vrtljiva vrata, bi lahko temu rekli. Mi smo tisti, ki tvegamo, da damo človeka tudi iz varovanega oddelka na odprti oddelek, seveda imamo multidicionalni tim oziroma se skupaj sestanemo in te zadeve tudi na tak način peljemo. Seveda pa nekdo, ki je, mi smo imeli tudi stanovalca, ki je bil pri nas, smo imeli velike težave tudi za svojci, veliko krat so tudi težave za svojci, in je potem tudi seveda dodatni podpori zastopnika po duševnem zdravju in ostalih vseh centra je tudi potem odšel normalno bivati v okolje. Tako da seveda grejo potem, ne? Nekateri seveda ostane, ker so pač mogoče grejo tudi, ampak se tudi pa pojavlja, da moramo v določenih primerih, ko eno leto počeče, potem seveda dati ponovno predlog na sodišče za podaljšanje tega časovnega obdobja, tako da nekateri so dolgo, dolgo na varovanih oddelkih.
Ja, mislim, da bi bilo dovoljeno, da imamo vprašanje. Torej, ne vem, kakšen trend zaznava, recimo, ne vem, če bi upoštevali vse njegove pravice, njegovo zdravstveno stanje, ne vem, tudi, ne vem, mogoče ga še ne bi dali na odprti oddelek, če ocenite, da tega ne zadostuje. Torej so potrebe po zaprtih oddelkih vedno večje, ali je ta krivulja nekje v zadnjih letih približno enaka, oziroma generalno v Sloveniji, koliko več zaprtih oddelkov, koliko več namestitev je potrebovati?
Potrebe so vedno večje.
To je kaj? 10? 100?
Jaz sem vam prej rekla, nekje 2016 je bilo govora na sodišču, da imajo ljudi, ki so za to, da bo jih mogli dati v posebne zavode 84. To pomeni, trend pa še vedno narašča.
To so potrebe. Posebni socialno-varstveni zavodi pa so pristopili k verifikaciji. In če nimaš dodatnega oddelka varovanega, potem pomeni, da bi se praviloma zmanjševale kapacitete na verificiranih oddelkih. Vendar, če pogledam pri nas, mi imamo več kapacitet. Vedno smo imeli 48 kapacitet za varovani oddelek in nismo imeli v bistvu nikoli nekih problemov do leta 2009. Zdaj imamo prezasedene oddelke. Se pravi, imamo 8 kapacitet zraven plus še teh 9, ki jih imamo prezasedenih in kjer ni več mogoče nikamor nikogar namestiti. In za to številko mi več čas operiramo, verjetno tudi v drugih domovih. In seveda ne vem, potrebe sodišč pokažejo drugo. Torej bi morali iskati odgovor, kaj je narobe, ne v posebnih socialno-varstvenih zavodih, ampak kje je problematika zunaj ali kje drugje, ali na psihiatriji, ali na delo centru za socialno delo, da je toliko predlogov za namestitev sklepov sodišča.
Prej smo se ravno o tem neformalno pogovarjali, ne, potrebna bi bila ena širša analiza seveda celega stanja. Kaj je razlog, ne? Za to?
Jaz mislim, da je potrebno pogledati tudi malo nazaj, kde je takrat, ko je bil prejšnji zakon, torej je došel na zdravje, torej zdaj je veljavni zakon sprejet. Takrat so se nekako vsi dogibali tudi tem materije zakona, predvsem v smislu forenzike.
Ja,
in to je podedovan problem skozi mandate, da država tega ni rešila. To je edino področje, kjer smo padli na izpitu. In zaradi tega je to potrebno dejansko urediti in potem je potrebno imeti analize, koliko je teh ljudi, jaz se strinjam prej, ko je gospod Minar vprašal, ne. Vse sami tudi poskušamo priti do teh podatkov sam, pač te podatke mora beležiti in vedeti torej odgovorno, torej država sama. Ne. Ampak zakonodaja, zdaj, ko pač so pripombe na nov torej zakon o duševnem zdravju, pa glede na to, predvsem ta tudi nacionalni program in vse, pa v skladu s to organizacijo je treba to upoštevati, je to treba primarno si zadati nalogo, torej, da se bo ta zakonodaja tukaj spremenila, da se bo dejansko to uredilo in da bomo točno vedeli po kakšnih kriterijih in na kakšen način se bo te osebe sprejemalo, oskrbovalo in zdravilo ali pa vse, karkoli s tem paše.
V preteklosti, pred zakonom o duševnem zdravju, ki smo ga zelo potrebovali in ga še potrebujemo, so ljudje bivali na psihiatrijah v bistvu po 10, po 20 let in z zakonom, ko je začel veljati, so jih morali psihiatrije, bolnišnice psihiatrične namestiti v socialno-varstvene inštitucije. Večinoma so jih vse, oziroma ali jih pa so vse. S tem se je uredilo ta zadeva in so se napolnili. Zdaj velja zakon, pa še forenzična psihiatrija, ki jo imamo. Po 5 letih ljudje ne morejo zapustiti te forenzične psihiatrije, ker ne vejo, kam jih naj namestijo. In sodišče jih nameščajo, spet želijo namestiti v socialno-varstvene zavode, ki pa v bistvu nismo primerni za to, ker pri teh ljudeh gre za veliko ponovitveno nevarnost, da bodo to dejanje ponovno storili. Prej so lahko tam prebivali 10 let, zdaj je lahko samo 5 let in po 5 letih treba za njih iskati rešitev. In zato, kot je gospa varuhinja človekovih pravic že povedala, je ustanovljena posebna skupina za namestitev teh ljudi v inštitucijo, ki bo prav primerno, kadrovsko, strokovno usposobljena za to, da bo lahko tem ljudem nudila neko namestitev.
Mene pa zanima, čisto konkretno rekli ste, da ste imeli določene države, nadziljen in to, vi ste direktorica recimo tega zavoda, recimo, da pride do najhujše zadeve pri zaposlenem, da pač zaradi tega, ker ste vi nameščali ljudi proti, pač proti svoji volji, bistvo oziroma pogojem, da bi odgovorili vi ali pravosodni minister ali sodnik ali glede na to, da obvrščate, sprejemate proti
Ja, v bistvu gre to za nasprotje, ne. Mi sklepe sodišče treba izvrševati, kljub temu, da te storitev
imamo.
Smo pa odgovorni, je odgovoren delodajalec, to je bilo na konkretnem primeru v zavodu na Kraso, povedano, da je delodajalec direktor odgovoren za varno delovno okolje.
Hrati pa, da smete zavrniti sprejemno.
In moram vam povedati, da se trudimo za varno okolje in da je v teh primerih, ko imaš veliko fizične agresije, zelo težko pri zaposlenih, ker naši zaposleni pač niso usposobljeni za delo za takimi ljudi, ki prihajajo iz forenzične psihiatrije oziroma kjer je nasilje, taka vrsta nasilja, zelo pogosta in težko je, ker domovi tudi nimamo srednjih kadrovskih
normativov. Doma potrebica za poslednje sile,
da so spostavljeni razno zelo, čist svoj primer bom povedala, v bistvu incident se zgodi, popoldan delavka javi, da ne more priti v službo, ker je v bolniškem staležu, zelo težko je. Res je zelo težko, ker to je v človeški naravi, da imaš tudi ti strah, ker si lahko poškodovan. Zdaj pred kratkim je stanovalec, ki ni, ker je naš stalni stanovalec, ampak je na varovanem oddelku prezasedenost. Iz 12 smo prišli na 19 ljudi. Seveda te količina, število ljudi na tak majhnem prostoru in malo kadra, ker ne moreš individualno delati za enim, povzroči to, da postane kar iz ljubega miru je bil nasilen in je udaro zaposleno zdravstvenega tehnika, presekal ustnico in to se zgodi, ne moreš predvideti vseh teh situacij, da bi se tudi niti ne obranil, ker ni kazal nobenih prejšnjih znakov, ampak med stanovalci pride do nesoglasi. In smo direktori, direktorice zelo zaskrbljeni, ker ne moremo varstva zagotoviti našim zaposlenim.
Tudi mi smo imeli podoben primer v letu 2017. Verjetno tudi veste, da smo imeli v Zavodu Krasovec pogodbo z eno varnostno službo in dejstvo je, da so tudi pri nas delavci bili izredno, jih je bilo, bom rekla, kar strah iti v službo, tudi niso ženske želele več po noči delati, ne? Tako da smo potem začeli iskati zakonodajo, ali so možnosti, da lahko te zadeve speljemo, seveda na forenziki, imamo forenzične policiste, tam paznike in tudi z zakonodajo urejeno, da potem se to vse država plača. Mi smo seveda potem morali seveda se te zadeve z lastnimi sredstvi plačati, ampak dejansko dejstvo je, ne, da nekako v prvenstveno, ko je bil ta varnostnik na varovanem oddelku, se je tudi število teh poškodb oziroma incidentov izredno zmanjšalo in smo sprva imeli tudi samo 12 ur. Kasneje, ko pa so stanovalci tudi malo navadili te uniforme, ne, so dejansko smo morali uvesti 24 urno varovanje. Seveda kasneje smo nekako se vedeli, pa smo, da dejansko da je varnostni na varovanem oddelku, to ni sam namen posebnih socialno-varstvenih zavodov. Tukaj smo mi tisti, ki nadomeščamo dom, družino in seveda za tem vsem, da res pa je, da zakon določa, da moramo zagotoviti varnost. Tako da smo bili potem v dilemi in nekako smo prišli s tem, da smo potem dodatno zaposlili 5 ljudi, ki seveda so potem, da smo lahko na ta način tudi prekinili pogodbo za varnostno službo in z dodatno okrepitvijo so potem delavci lahko začeli brez nekega straha. Res pa tudi je, da potem sklep je tem ustanovalcu potekel in je tudi potem zadeve so se tudi izboljšale.
Morda bi se zdaj... Ja.
Ne, to so delovna mesta kot bolničar in varuh.
Koliko imate psihiatrov?
V zelo redko kateri posebni zavod ima zaposlenega psihiatra. Kar se tiče v zavoda Hrastovec, mi pri nas imamo dvakrat tedensko je tukaj psihiater in sicer 6 ur. Imamo potem psihiatra tudi za zunanje distancirane bivalne enote, drugače pa imamo splošnega zdravnika od ponedeljka do petka od 8 do 16 ure in pa v soboto od 8 do 12 ure, tako da kar se tiče zdravstvenih teh zadev, imamo kar poskrbljeno v zavodu Hrastovec.
Je pa res, da kadrovski normativi ne predvidevajo zaposlitve psihiatra v posebnih socialno-varstvenih zavodih. To še en večji dokaz tega, da ljudje, ki prihajajo iz forenzične psihiatrije, ne nozne sodijo v naše zavode. Našim uporabnikom so zdravstvene storitve na primarnem nivoju zagotovljene in sicer nam jih zagotavljajo zdravstveni domovi. Zdaj, tisti zdravstveni, recimo v konkretno v domu Lokavci, imamo pri tem, kako bi rekla, en plus zaradi tega, ker ima zdravstveni dom, ljutomer, odobreno psihiatrično ambulanto in psihiater iz zdravstvenega doma prihaja k nam 4-krat na teden. Tako da imamo dobro psihiatrično oskrbo in tudi support in vendar to še sploh ne pomeni, da je to dovolj. Jaz mislim, in tudi kadrovski normativi, verjemci mi so preslabi za delo na varovanih oddelkih in storitve, ko zaposliš varnostnike, ko zaposliš dodatni kader, treba plačati in tega nimamo pravice v ceni zaračunati in pri nas je oskrbni dan tam na varovanem oddelku od 32 do 36 evrov v posebnih zavodih. Kar pomeni, da uporabnik mora to storitev sam plačati, kljub temu, da ne želi biti v tem zavodu, da je sklepom sodišča nameščen, da če bi pogledali storitev v psihiatrični bolnišnici, je ta storitev do 200 evrov na dan, da ne govorimo v zaporu, je do 180 evrov na dan, pa imajo varnostnike, pa imajo tudi zagotovljeno zdravstveno službo in te razlike so gromozanske in na našem nivojo države neurejene. Ja, pa na mi.
Pa se verjetno večina nima teh
Veste kaj, tudi sama se sprašujem, če si somatsko bolan, imaš telesno težavo, plačuješ osnovno zavarovanje, dodatno zavarovanje, imaš pravico do bolnišnice, ne? In do zdravstvenih storitev. Ko si tako težko bolan, psihiatrično, da rabiš varovani oddelek, to je intenzivna nega, če bi lahko rekli v bolnišnici, pri nas pa si moraš to storitev plačati sam. To za moje pojme ni primerljivo, ne? Jaz mislim, da se za to plačuje osnovno in dodatno zdravstveno zavarovanje, je pa res, da je težko razumeti, ko človek duševno zboli. Kaj je duševna bolezen, zelo težko jo razumemo.
Gre za eno vprašanje, na katerega opozarjamo že nekaj naših zadnjih letnih poročilih. Na zadnje je bila obljubila strani vlade, da se bo to vprašanje rešilo za spremembami in dopolnitvami zakona o duševnem zdravju, jih pa žal še vedno ni, kljub temu, da je že potekel že zdavnaj tudi rok, ki ga je ustavno sodišče določilo prav na podlagi naše zahteve, s katero smo uspeli zato, da bi se zadeve uredile. Ampak žal.
Kakšnekoli dohodke, socialne enake, drugačne podpore se pač avtomatično odstegnejo stroški za zdravljenje in je to to.
Ne, niste razumeli. V bistvu za zdravstveno nego dobijo te osebe plačeno, ampak to so storitve, ki so posebnih merilih določene, ki se lahko zaračunavajo in še zdaleč to ni vse to, kar potrebujejo strani zdravstva. Tisti del, ko pa so nameščeni v sklepom sodišča, pa osnovno oskrbo, ki sem vam jih povedala, pa plačajo sami. Če imajo denar, če ne pa pač tistega svojega denarja veliko krat nočejo dati za namen oskrbe. Govorim pa o tem, da če nekdo v varovanem oddelku, potem, ker je zakon o duševnem zdravju sprejelo ministrstvo za zdravje, menim, da bi moralo biti celotno bivanje na varovanem oddelku financirano. To je ravno tistih od 32 do 36 evrov.
V osnovi isti princip kot za vsakršno bivanje v domu za starejše. Če imaš lastna sredstva oziroma sredstva tvoji sorodniki, bodo to plačali iz teh sredstev, sicer pa lokalna skupnost potem. Tudi. Imamo konkretne pobude.
Nepravično je, ker te sodišče namesti v zapor, ki je brezplačen. Če te namesti neprostovoljno v tak zavod, pa je treba plačati. Na to smo opozorili.
In drugače je to razumeti, če gre za nameščene osebe z težavami z spominom, demenco ali pa to mlade osebe, ki so duševno zbolele. In te mlade osebe tega nikakor ne razumejo.
Bomo šli zdaj na to.